Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
we have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists.
AQSh Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilar ekan, tafsilotlar hamon ommaga oshkor qilinmagan. Tanqid kuchli.
Dilta ag'avoy chizi depo hukumat sazay ki karnalarim
Ayrim qonunchilar nazarida Oq uy strategiyasi Afg'oniston manfaatlarini ta'minlashga qaratilmagan. Washington o'z maqsadlarini ko'zlamoqda degan qarash keng tarqalgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida butun dunyodan davlat rahbarlari va rasmiylar ishtirok etadi. AQSh shu munosabat bilan global siyosatga oid 5 muhim maqsadni olg'a surmoqchi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh oldidagi eng muhim masalalardan biri Shimoliy Koreya. AQSh xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda Kim Chen Un rejimini inson huquqlarini poymol qilgani va xavfli harakatlari uchun diplomatik, xavfsizlik va iqtisodiy choralar orqali jazoga tortmoqchi. Yana bir masala bu Suriya inqirozi. AQSh IShID va Suriyadagi boshqa terrorchilarning batamom mag'lubiyatga uchrashini, Suriya mojarosiga siyosiy yechim topishini, shuningdek gumanitar yordam olishni osonlashtirib, Asad rejimining kirdikorlarini doimiy ravishda kimyoviy qurollardan foydalanib kelganini fosh etishni istaydi. Terrorga qarshi kurash masalasi ham AQSh BMTda ko'taradigan muhim mavzulardan biri. AQSh IShID, Al-Qoida va boshqa terrorchi hamda ekstremist guruhlarga qarshi global harakatlarni kuchaytiradi. Ularni qo'llab-quvvatlovchi resurslarni qirqadi. Terrorchilar da'vatlariga qarshi kurashib, xorijlik jangarilarining tahdid va harakatlarini to'xtatadi. Keyingi muhim masala bu BMTning isloh qilinishi. AQSh 21-chi asr talablariga yanada samaraliroq javob berish, resurslardan oqilona foydalanish hamda a'zo davlatlarga ko'proq foyda keltirish uchun bosh kotib, a'zo davlatlar hamda boshqa huquq tashkilotlari bilan birga BMTning tinchlik va xavfsizlik, taraqqiyot hamda boshqaruv bo'yicha islohotlarini qo'llab-quvvatlaydi. Insonparvarlik yordami Washington BMTda ko'taradigan 5-chi muhim masala. AQSh ocharchilik kabi favqulodda holatlar uchun amaldagi insonparvarlik yordamlarini davom ettirishga hamda Iordaniya, Turkiya va Uganda kabi katta miqdorda qochoqlarga joy bergan davlatlarga uzoq muddatli ko'mak ko'rsatishga tayyor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists.
AQSh Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilar ekan, tafsilotlar hamon ommaga oshkor qilinmagan. Tanqid kuchli. Bosh vazir Abdulla Abdulla fikricha masala obdon muhokama qilinishi kerak. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Dilta ag'avoy chizdi po hukumat sozay ki karnalarim po millat sozay ki nalar.
Ayrim qonunchilar nazarida oqiy strategiyasi Afg'oniston manfaatlarini ta'minlashga qaratilmagan. Washington o'z maqsadlarini ko'zlamoqda degan qarash keng tarqalgan. E'tibor asosan terrorizmga qarshi kurashda bo'lsa, unda Afg'onistonda davlatchilikni yaxshilash, shuningdek iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalarni rivojlantirish masalasi qayda qoladi. Qonunchilar deydiki, Amerika Afg'on hukumati va xalqini har tomonlama quvvatlashi zarur. Ko'plab arboblar AQSh havo hujumlariga qarshi. Havo hujumlari natijasida begunoh oddiy insonlar hayotini yo'qotgan. AQSh oddiy odamlarni o'ldirish evaziga afg'on harbiylarini qo'llab-quvvatlasin. Afg'on harbiylari o'zlari havo hujumlarini olib borsin, dedi qonunchi Ubaydulla Boriksay. Bosh vazir Abdulla Abdulla qayd etishicha, AQSh e'lon qilgan strategiyani afg'on hukumati ma'qullaydi. Lekin bu qarorning ahamiyatli qarorlari, xalq hayotiga ta'sir qiluvchi omillar siyosatchilar tomonidan muhokama qilinishi va xalqqa to'liq ma'lumot yetkazilishi kerak. Kobulda prezident saroyiga ko'ra, AQSh strategiyasi afg'on hukumati fikrini o'rgangan holda tayyorlangan. Strategiya AQSh va Afg'oniston mushtarak manfaatlarini ta'minlashni kafolatlaydi, dedi prezident so'zlovchisi Husayn Murtazavi. Biroq afg'onlar orasida AQSh harbiylaridan norozilik oshib bormoqda. Sobiq jihodchi qo'mondonlardan biri Amir Ismoilxon deydiki, Amerika kuchlari Afg'onistonni tark etishi zarur. O'tgan hafta nashr qilingan NATO targ'ibot qog'ozlarida islom diniga hurmatsizlik qilingani aniqlandi. Afg'onlar NATO harbiylarining bu ishidan g'azabda. Kobulda o'tgan namoyishda Amerikaga qarshi gaplar yangradi. Biz islom dinini himoya qilamiz. Bu bizdan qanchalik qurbonlik olmasin, tayyormiz. Amerika surunkali ravishda islom diniga hurmatsizlik qilmoqda, dedi norozi namoyishchilardan biri. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ushbu hujjatli film Amerika ovozi tashabbusi bilan hayotiy hikoyalar asosida tayyorlangan. Voqealar Luqmon Ahmad chizgan suratlar orqali tasvirlangan. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova. Sinjardagi so'nggi raqs. Ushbu loyiha Islomiy davlat Iroq shimolidagi Kocho qishlog'idan o'g'irlagan yuzlab ayollar taqdirini aks ettiradi. 2014-yil 15-avgust. Islomiy davlat jangarilari Iroqning yazidiylar yashovchi Kocho qishlog'idagi to'ydan yuzlab xotin-qizlarni olib qochdi. Ayollarning ko'pchiligi to'yda raqs chayotgandi. 2014-yil Kocho qishlog'i, Sinjar, Iroq. Qishloq oqsoqoli Ahmad Yasoning xonadonida to'y. Uning jiyani Benyan Yaso va uning go'zal qallig'i Nozima bu tantanali damlar qishloq haqidagi eng so'nggi xotiralar bo'lishini bilmasdi. Bu haqda keyinroq alohida to'xtalib o'tamiz. Iyul 2014, Kocho, Sinjar, Iroq. Yarim tun, soat 2lar chamasi. Qishloqda o'q ovozi eshitila boshladi. 19 yoshli Bazi qo'rqib ketdi. Otishmalar 3 kun davom etdi. 3-chi kuni Islomiy davlat jangarilari Yasoning oldiga keldi. Ular qishloq ahli islom diniga kirishini talab qilib, bir necha kungina muhlat berishdi. Minglab oilalar qo'rqqanidan uy joylarini tashlab, tog' yon bag'irlariga qochib yashirina boshladi. Ertasiga Bazining akasi sim qoqdi. Akasi hamma bilan maktabda ekanini, ular ham shu yerga kelishini aytdi. Shu orada jangari mashinalarda kelgan islomiy davlat odamlari maktabni bosib olib, ularni guruhlarga ajrata boshladi. Bir yonda ayollar, boshqa tomonda esa erkaklar. Yoshi katta ayollar va turmush qurmagan qizlarni alohida saralab oldi. Yerga choyshab to'shab, shu yerga telefonlarimiz, tilla taqinchoqlar, pul, umuman hamma narsamizni tashlashimizni talab qilishdi. Jangarilar ayol, erkak va yosh qarini ham ajratib, bizni alohida ushlab turdi, deydi 19 yoshli Bazi. Yoshi kattaroq ayollarni qayergadir olib ketishdi. Bo'layotgan baqir-chaqirlardan asirga tushganlar qo'rquv sarosimaga tushdi. Bir jangari qo'lida qilich bilan yaqinlashar ekan, asirdagi ayollar onalari qayerda ekanligini so'radi. Aksariyatini otdik, qolganlarining boshini tanasidan judo qildik degan javob olishdi. Ba'zi yuzlab qizlar orasida Nodiya, Bushra va Noirani tanib qoldi. Uning ko'z o'ngida maktab davri xotiralari o'ta boshladi. Ular Nodiya bilan 3-chi sinfdan beri birga o'qigandi. Ba'zi Nodiya bilan o'ynab katta bo'lgan. Xotiralarga cho'mgan Ba'zi yuk mashinasi kelib to'xtaganini payqamay qoldi. Uning ovozidan Ba'zining bolalik o'ylari uchib ketib, ko'z o'ngidagi voqelikka qaytdi. Mashina ichida islomiy davlat jangarilari bir necha kishini olib ketayotgandi. Ular orasida Ahmad Yaso, qishloq oqsoqoli ham bor edi. Nodiya jangarilar o'ldirayotganlar orasida uning 6 aka-ukalarini ham otib o'ldirganini ko'rib turardi. Ba'zining onasini jangarilar olib ketayotganda qo'lidagi jiyanini Ba'ziga qoldirgan edi. Shu bilan Ba'zining onasini hech kim qaytib tirik ko'rmadi. Bolakay Ba'zining qo'lida qolib ketdi. Ba'zi jangarilar bilan yuzlashganda jiyanini Nodiyaning bolasi deb unga berib yubordi. Jangarilar Nodiyani avval yosh qizlar guruhiga qo'shgan bo'lsa, bolani ko'rib boshqa bir guruhdagi xotin-qizlar bilan qo'shib qo'ydi. Nodiya va yuzlab xotin-qizlarni yarim tunda olib ketishdi. Ular Musulga yo'l oldi. Ba'zi biroz o'zini omadli his qilganday bo'ldi. Yazidiylar genosididan omon qolganlardanman. Hozir esa qochoqman. Men kabi orzu umidlaridan, yaqinlaridan ayrilgan yuzlab qishloqdoshlarim, qaqshagan sinjarliklardan biriman, deydi Nodiya. Nodiya ko'rgan kechirganlarini BMTga dalolat sifatida taqdim etdi. Jangarilar o'sha mashhum tunda 700 dan ortiq erkak, 80 ga yaqin yoshi katta ayollarni ajratib olib o'ldirgan. Ular orasida Nodiyaning ham onasi, aka-ukalari qirib tashlangan. Yosh bolalar esa harbiy mashg'ulotlar lageriga olib ketilgan. Nodiyaning so'zlariga ko'ra, islomiy davlat jangarilari bu bolalar va ayollarni qattiq tahqirlagan, zo'rlagan, azoblagan. 150 dan ortiq yazidiy oilalari qatorida Nodiya ham Musulga olib borilgan. Bu joy sovg'a sifatida almashtirib olib kelingan minglab yazidiylar bilan to'la edi. Jangarilardan biri Nodiyaga ko'z tashlab qoldi. Lekin Nodiya bahaybat erkakning jirkanch xohishini rad etgani uchun uni rosa do'pposladi. Nodiya kaltak va tahqir ostida qoldi. Bir necha daqiqalardan so'ng boshqa bir ixchamroq erkak nazariga tushgan Nodiya unga yalina boshlaydi. Kishi esa Nodiyadan dinini o'zgartirishini talab qilardi. Nodiya yana rad etganiga qaramay, unga turmushga chiqishini so'raydi. Nodiya kishiga oy ko'rayotganini aytib, uning taklifini keyinga suradi. Bir necha kun o'tib, o'sha kishi Nodiyani yasanib, kiyinib olishini tayinlab ketdi. O'sha tunda uni zo'rladi. Nodiya qochishga uringanida soqchilar uni tutib olib, ular holatgacha savalashdi. Keyin esa bir guruh soqchilar uni zo'rlab, hushidan ketguncha nomusiga tegishdi. Jangarilar qizlarni jinsiy qul sifatida tortiq etar yoki sotib yuborardi. Buni bilgan qizlar ataylab yuvinmay, ko'rimsiz yurishni afzal bilib, sotib olayotganlar nazariga tushmaslikka urinishardi. Kochoning 74-chi farmoni hujjatli filmi mana shu qizlar savdosini yoritgan.
Bizda zo'r narsa bor. Qanchaga olasiz shu qizni?
Bitta miltiq qalmashaman. Qizning ko'zlari ko'k bo'lsa yaxshiroq to'layman. 500 beraman. Qizlardan oldingizmi yo'qmi? Men va Farruh olmadik hali. Ol, Yazudiy qizlaridan bor. Quling bo'ladi, eplay olasanmi o'zi? Agar 15 yoshli qiz bo'lsa, u yoq bu yog'ini ko'ray, tishlarini tekshiray. Keyin o'ylab ko'raman. Tishlari bo'lmasa nima qilaman? Otib tashlaysan.
Keyin jangarilar Nodiya qatori 20 ta qizni Iroqdagi Tel Afar shahriga olib ketishdi. Ba'zi 3 yashar jiyani bilan Suriyadagi Raqqa shahriga sotib yuborilgandi. U 2 marta qochishga uringan. Birinchi marta Ba'zini sotib olgan xo'jayinining uyidan qochib, Halab shahridagi bir xonadon bekasiga yalinib yolvorib yordam so'raydi. Xonadon bekasi Ba'zini uyiga kirgizib, eri kelguncha kutib turishini aytadi. Vaqtga qarshi uyning egasi Islomiy davlat tarafdorlaridan biri edi. U hozirgina Ba'zi qochib ketgan kishi bilan kirib keladi. Ba'zini yana beshafqatlarcha do'pposlashadi. Yana tajovuz ostida qoladi. New York Post gazetasida mana shu voqealar qurboni bo'lgan yana bir qiz, Lamiya Bashar taqdiri haqida yozilgan. U 4-chi urinishda qochib jon saqlagan. Portlashlardan bir ko'zi ko'r bo'lib qolgan, yuz terisi erib, qattiq chandiqlar orttirgan Lamiya qochib qutula olgani uchun o'zini omadli deb biladi. U hali hamon jangarilar qo'lida qolgan 9 yashar singlisidan xavotirda. Qizaloqning Islomiy davlat bayrog'i yonida tushgan rasmini amallab ota-onasiga yuborishga muvaffaq bo'ldi. Kanadaning McLean's sayti ham o'g'irlangan qizlar haqida hujjatli film yaratgan. 14 yoshli Yazidi qiz Amira Husaynning chap bilagida odamlarimizni qaytaring degan tatuirovka bor. Bo'yniga ukasining fotosuratini yuragimga yaqinsan degan so'zlar bilan medalyon qilib osib olgan. Kunlarning birida 15 yoshli Bushra va boshqa qizlar yuvinib, taranib olishi talab qilindi. Ular nima bo'lishini bilardi. Qizlardan biri yuvinish xonasida bilagini kesib, ko'p qon yo'qotish natijasida halok bo'ldi. Bushra bu fojiali kun haqida ko'p so'zlardi. Yana bir Yazidi qiz, Jaan, hamma erkaklar juma namoziga ketgan paytda qora kiyimga o'ranib, ochiq qolgan darchadan qochib ketdi. Nodiya, Ba'zi va yana sanoqli boshqa qizlar ham qochishga muvaffaq bo'lgan. Qolgan qizlarni esa jangarilar bilmagan holda qutqaruvchilarga sotishgan va shular ham omon qolgan. Bunday fojiali kunlar odatiy edi. Nasrin 3 yil Islomiy davlat qo'lida asir bo'lgan, zo'rlangan, tahqirlangan, azoblangan. 2014 yil 9 iyul Musul ozod qilinishidan bir kun oldingi havo hujumida Nasrin halok bo'ldi. Ba'zi uni Nozimaning to'yida raqs tushayotganini ko'rgan edi. To'ydagi qizlarning hammasini yaxshi eslaydi. Uning aytishicha, to'y kuni Islomiy davlat jangarilari bostirib kelganda kuyov Benyan Yaso qishloqda emas edi. U omon qolgan. Benyanning qallig'i Nozimani esa 15 avgust kuni boshqa qizlar qatori o'g'irlashgan. Nozima asirlikda ko'zi yoridi. Qiz farzand ko'rdi. Bir necha oy avval u oilasiga Suriyaning Raqqa qishloqlaridan birida ekani haqida xabar bergan. Keyin Nozimadan darak bo'lmadi. 2014 yil 15 avgust. Ko'chadagi to'ylardagilarning ko'pchiligini Islomiy davlat o'ldirdi. Xotin-qizlar va bolalar o'g'irlab ketilgan. Nodiya Murod hozirgi kunda BMTning inson qadri va odam savdosi bo'yicha huquqlarini himoya qiluvchi faoli. Ba'zi insonparvarlik dasturi orqali Germaniyada. Bushra inson huquqlari faoli Germaniyada istiqomat qiladi. Lamiya Bashar Germaniyada davolanib, Nodiya kabi xalqaro mukofot bilan taqdirlandi. Minglab qizlar hamon Islomiy davlat qo'lida asir. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Irma dovuli Karib dengizidagi orollarni hamda Amerikaning janubi sharqini qaqshatib, 45 dan ziyod odamning o'limiga sabab bo'ldi. Qutqaruv va yordam ishlari avjida. AQSh harbiylari ayniqsa katta shijoat ko'rsatmoqda.
30 mingdan ziyod harbiy Karib dengizi mintaqasi va AQShning Florida, Georgia, Janubiy Karolina va Alabama shtatlariga safarbar etilmoqda. Ularga Irma dovuli oqibatida zarar ko'rgan odamlarga yordam berish, jabrdiydalarni qutqarish vazifasi yuklangan. Shimoliy Karolinadagi bazada joylashgan askarlar toshqinda yura oladigan oziq-ovqat va anjomlar yuklangan katta yuk mashinalaridan iborat avtokarvon bilan janubga yo'l oldi. Harbiylarning bir qismi AQShning Virgin orollariga uchdi. Yana bir qismi esa kema bilan Florida sohillari tomon yordam yetkazmoqda. Vaziyatni normal holatga qaytarishga harakat qilyapmiz, deydi Milliy gvardiya brigada generali Glenn Hegler. 2 hafta oldin Texasni qaqshatgan Harvey dovuli asoratlari bilan armiya va harbiy havo kuchlarining 14 ming gvardiyachisi shug'ullandi. Irma dovulidan keyingi yordam va qutqaruv ishlariga jalb qilingan harbiylarning taxminan yarmi Milliy gvardiyachilar.
We do medevac, we do air search and rescue, we do a lot of ground.
Jarohat olganlarni evakuatsiya qilamiz. Qidiruv-qutqaruv ishlari ham bizda. Transport xizmatlarini ko'rsatamiz. Aholi uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, suv, yoqilg'i va boshqa narsalarni tashiymiz, chunki do'konlar yopiq, dedi general. AQSh qurolli kuchlari xorijdagi 2 urushda qatnashayotgan bir paytda Amerikaning o'zida ham ularning xizmatiga talab katta. Glenn Heglerning Amerika ovoziga aytishicha, joriy yil Milliy gvardiya uchun qiyin davr bo'ldi, ammo bundan ham og'irroq paytlar bo'lgan, deydi u. Katrina dovuli paytida Iroq va Afg'onistondagi urushlarga anchagina ko'p harbiylar xizmatga chaqirilgan edi, deydi u. Atlantika okeanida yana ko'p dovullarning paydo bo'lishi kutilar ekan, tabiiy ofat ko'p uchraydigan hududlar aholisi uzoq muddatli xotirjamlikka umid qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Apple kompaniyasi uzoq kutilgan yangi mahsulotlarini ommaga taqdim etdi. Hammaning ko'zi bu smartfonlarda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
It is the honor of a lifetime to be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater.
Kompaniya rahbari Tim Cook Apple asoschisi Steve Jobsni xotirlab, darhol yangi mahsulotlarni tanishtirishga o'tdi. Apple Watch deb nomlangan soatning 3-chi avlodi va Apple TV Media Player. Unda ko'rsatuvlarni yuqori aniqlikdagi 4K formatida tomosha qilsa bo'ladi. iPhone 8 va iPhone 8 Plus telefonlarida katta o'zgarishlar, lekin show yulduzi bu iPhone 10 modeli.
This is iPhone 10.
Bu inqilobiy mahsulot, deydi Apple direktori Tim Cook. Display old panelini deyarli to'liq egallaydi. Bosh tugma yo'q. Telefon egasining yuziga qarab ochiladi. Bu Face ID texnologiyasi. Ammo iPhone narxi $999 ekan, uni xarid qilishga hammaning ham qurbi yetmaydi, deydi tahlilchi Mark Hamrick.
I think truly that there are some people out there who will skip meals to have these.
Hayotini iPhone siz tasavvur qila olmaydigan odamlar bor. Ovqat yemasdan pul yig'ib oxirgi modelini olishga harakat qilishadi. Bu qarorlar har kimning o'ziga havola albatta. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak, deydi ekspert. AQShda yangi telefonlarni uyali aloqa kompaniyalaridan kreditga olish mumkin. Uning bahosi 2-3 yilga taqsimlanib, har oy xizmat haqi ustiga to'lab boriladi. Arzon emas. Qo'lingizdagi apparat ishlab turgan bo'lsa, bir dunyo pul sarflab yangisini olishga shoshmang, deydi Mark Hamrick. Telefonni yangilash vaqti kelgan bo'lsa, deya maslahat beradi u, narx-navoni ko'zdan kechiring. Apple uchun katta bozor Xitoyda, ayrimlar shu yo'lni tanlayapti. Yangi telefon narxi $1000 dan oshib ketarmish. Qarshi emasman, lekin shunga arziydimi bilishim kerak. Hozir yirik displeyli telefonlar ko'p, deydi xitoylik talaba Li Menxing. Telefon, audioplayer, fotoapparat, GPS va boshqa bir qancha funksiyalarni o'zida mujassam etgan. Simsiz quvvat oladigan yangi iPhone uchun ayrimlar $1,000 to'lashga tayyor. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.